Ватыканскі тэлецэнтр распаўсюдзіў праз свой канал у YouTube чарговы відэаролік са зваротам папы Францішка, у якім ён паведамляе і тлумачыць сваю агульную інтэнцыю на жнівень. На працягу бягучага месяцу святы айцец заклікае асаблівым чынам маліцца за мастакоў. Мастацтва выяўляе прыгажосць веры і нясе пасланне аб велічы Божага стварэння. Таму, калі захапляемся мастацкім творам ці цудам прыроды, адкрываем, што ўсё нам прамаўляе аб ім і яго любові. Молімся за сучасных мастакоў, каб праз сваю творчасць дапамаглі нам адкрыць прыгажосць стварэння, заклікаў пантыфік. З бягучага года на кожны месяц прызначаецца толькі адна папская інтэнцыя, па чарзе або евангелізацыйная, або агульная. Раней на кожны месяц іх было дзве.